नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा।
Takže dneska budeme pokračovat s naším jak to říct, seminářem o Varnášramě. Podívám se, jestli jsme to mohli nějak propojit. Nepropojíme. Začneme rovnou tady. Takže diskutujeme důležité vlastnosti, které by měl mít každý člověk, který se chce zařadit do varnášramského zřízení a být považován za lidskou bytost. Nebo aspoň civilizovanou lidskou bytost. Takže tady 21 vlastností, které jsou důležité pro všechny lidi, pro všechny varny, pro všechny ášramy společně. A dneska se dostáváme k vlastnostem, které... Pec, pohrada, něco jiného. Tady. Jednoduchost a spokojenost. To jsou takové dvě dnešní vlastnosti, kterým se budeme věnovat. A myslím, že jsou to docela klíčové vlastnosti. Ono, každopádně těch 21 vlastností jsou všechny dost klíčové. Jinak by je Náradamuni nevyjmenoval jako předpoklady pro to, aby mohla fungovat varnášramská společnost. Takže pokud tady chceme něco rozvíjet, tak potřebujeme na tyto vlastnosti meditovat a kultivovat je, nejenom si je připomenout jednou za měsíc, když se tady sejdeme na přednášce, ale opravdu si je vědomě rozvíjet a pracovat na nich. Samozřejmě ve vztahu ke Kršnovi. Takže jednoduchost je vlastnost, která může být trošku zavádějící v jednom smyslu, protože jednoduchost někdy může být považována za takovou hloupost, že?
Primitivnost.
Simplicity. Yes, někdo je prostě takový jednoduchý. On je jako jednoduchý, no. On to tam vykopal, sice 2 metry vedle, ale je to vykopaný. Jo, tak to není myšleno, je to už to vlastností, jednoduchostí. Že člověk je pořád vedle, jo. A že kdykoliv se cokoliv má udělat, tak on to hold je takový jednoduchý, tak pokud mu člověk nestojí za zadkem, tak je to vždycky obráceně. Takže jednoduchost je totiž vlastnost, která je popsána jako jedna z důležitých vlastností bráhmanů. Ve skutečnosti. Bhagavad Gita je Kršna. A když dává vlastnosti bráhmanu, tak jedna z nich je, že je jednoduchý. Takže jednoduchost znamená, že je, můžeme to definovat nejdřív obráceně, že to, co to není. Takže osoba, která je jednoduchá, tak není vychytralá, neboli rafinovaná. Vypočítavá, že? To je jedna z důležitých věcí, kterou vlastně ta osoba postrádá. A tady tu negativní vlastnost, která je vlastně opakem té jednoduchosti, že člověk není vypočítavý, rafinovaný. To je většinou problém u osob, kteří jsou buď že v nějakém politickém boji, opozici, o moc, anebo problém žen často. Vypočítavost, rafinovanost, že? Nějakým způsobem jednám tady, pak tady za rohem říkám něco trošku jiného a pak se usmívám nějakým způsobem, ale v mysli mám nějakou jinou věc. A jak říká Šástra, že jsou ženy, kteří dokážou, jak to je, mluví s jedním mužem, přitom myslí na druhého, ale žijí s třetím. Jo, tímto způsobem dokáží vlastně rafinovaně jednat. Takže to je velice zhoubná vlastnost, rafinovanost, kdy se vlastně člověk má nějaký záměr, ale neřekne ho na rovinu, ale různými způsoby, kličkami a úskoky se snaží dosáhnout toho svého ale navenek hraje roli, že mu vlastně o to vůbec nejde. Jo, to může být třeba i jako v rámci, když člověk chce nějakou pozici, že, tak jedná jako pokorný služebník, před tou osobou je velice jakoby pokorný a, jak bych řekl, hodný a poslušný, ale stranou už má svůj plán, jak někomu takhle nahlodá, víš, on ve skutečnosti je takový a před ním je pravou Hare Krishna, to jsme rádi, že jsi tady, my to tak rádi vidíme, že? Jo, ale no, to bys ho viděl včera, jak co dělal, jo, měli byste si uvědomit. A tak postupně podkopáváme tu jeho pozici a potom postupně se snažíme ustanovit nějakým způsobem sebe, že jo, do toho popředí, nebo někoho jiného. Tomu se říká politika. Proto tato vlastnost té jednoduchosti je specificky, je důležitá pro všechny členy společnosti, proto každý by měl být, jak se říká v angličtině, simple-hearted. Prostě měl by mít takové upřímné srdce. Každý by měl být, ale přesto specificky Vaishya a Kshatriya někdy nemohou kvůli tomu, já bych řekl, kvůli povinnostem, které mají v rámci své varny, tak někdy nemohou být úplně přímočaří ve svém jednání. Že je řečeno, že Vaishya musí někdy trošku vohnout tu pravdu, aby mohl prodat svůj produkt. A je to považováno za pořád, jako má to svoje mantinely samozřejmě. Jedna z věcí, která je řečena, že Vaishya nepodvádí, co se týče kvality svého výrobku. Ale může trošku jako mlžit, co se týče ceny. Dávám ti takovou cenu, to už je velice, jakoby, jo, to je velice nízká cena, to už mám jenom za náklady, jak říká Prabhupáda, jo, na tobě nic nevydělám. A tak dále se může snažit dělat propagaci, že to je ve skutečnosti, ale neprodá zboží, který by bylo aušus, šmejt, nebo prostě podvod. To už je proti Vaishya dharmě, proti osobě, která je ve várné ašramské společnosti. A nějakým způsobem, aby se uživil, tak musí občas to trošku přiohnout, tu pravdu. A kšatria v rámci diplomacie a v rámci jednání a ochrany státu někdy musí dokonce i zalhat. Nebo ne přímo zalhat, ale musí dělat diplomatické úskoky, že? Používají špehy kšatriové, zjišťují, dělají různé taktické tahy, aby mohli třeba toho druhého kšatriu, který může ohrožovat jejich stát, tak aby ho nějakým způsobem, aby ho si ho drželi stranou a tak dále. Takže tady v těchto podmínkách to může být někdy těžké, ale specificky Brahmana a Šudra, tak ty by měly být příkladní v této vlastnosti přímočarosti, kdy nejsou, to znamená, nemají žádný rafinovaný plán, protože kšatria někdy musí v rámci politiky, v rámci udržení i lídr musí někdy v rámci udržení projektu, tak udělat nějaký úskok, nějakou prostě věc, která je pro dobro té dané věci. Jo, samozřejmě zase v rámci mezi podobně jako u toho Vaishyi. To znamená, Vaishya nepodvádí na úrovni toho, že by prodal někomu výrobek, který je zmetek, ale a kšatria zase taky nevyužívá tuto možnost diplomacie za účelem svého vlastního uspokojení nebo za to, aby zneužíval třeba svých občanů a tak dále. To už je zase proti kšatrijské dharmě. Ale nějaké, já bych řekl, takové neúplně přímočaré jednání se tam prostě může a bude muset objevovat v takových postaveních. Takže to je jedna věc, že teda osoba není rafinovaná a další, člověk není nadutý, namyšlený, nafoukaný. To je taky člověk, který je jednoduchý, tak se nemyslí, já jsem tady mistr světa, já jsem tady hrdina, který tady to prostě řídí a všechno. To potom vlastně taky bere tu vlastnost do pozadí a zároveň taky osoba, no to jsme vesměs řekli těmi příklady, že by člověk neměl podvádět, to znamená neměl by lhát. Takže jednoduchá je osoba, která jedná přímočaře takovým způsobem, který je snadno pochopitelný. Je prostě průhledný. Že když za náma přijde a chce něco, tak on to opravdu chce. Když něco řekne, tak řekne něco a opravdu myslí tím, co řekl. Že? Taky někdy v manželství mývají někdy lidé problém, že manželka něco řekne a manžel si myslí, že říká to, co říká. A manželka se zlobí, že vůbec si nerespektuje, že nedělá to, co ona chce jako po něm. Ale ona to neřekne, ona to jenom myslí a ten manžel už to musí pochopit, že jo, přirozeně. Pokud je naladěn na tu energii manželky a na tu její, že jo, jestli jí má skutečně rád, tak už jako poznal tu její povahu a měl by jakoby vědět, co, A někdy ani ona neví, co chce, ale když to manžel nepochopí, co ona chce, i když ona neví, co chce, tak má problém manžel. Protože on by to jako muž měl jakoby zařídit, že jo. Měl by se postarat o všechny její potřeby a ona není spokojená a dává mu to najevo a on se jí zeptá, co chce a ona něco řekne, tak on to udělá, ale to nebylo to, co chtěla, protože ona sama neví, ale potom má ten muž problém, že? Takže to může být takový jako trošku vtipný příklad, ale bohužel velice častý a běžnej v životě. Takže proto... Takže člověk, který je... A někdy to máme, samozřejmě nechceme tím hanit jenom ženy, že? I muži jsou často takový. A v mnoha ohledech jsou právě nejjednodušší a takový rafinovaní a nepřímí ve svém jednání, protože buď něco schovávají, nebo se za něco stydí, nebo mají nějaký nekalý záměr. To může být často taky ta věc. Když má člověk rafinovaný nekalý záměr, tak je to problém potom ve společnosti. A... Takže když... Šrila Prabhupáda definuje, že osoba, která je jednoduchá, tak jedná bez pokrytectví. Že? Není pokrytec, nejedná nějakým jiným způsobem, než to vypadá navenek. Takže to je důležité rozvíjet a kultivovat a samozřejmě jako každá vlastnost, tak se dá na ní pracovat. Protože někdo to má přirozeně v sobě víc, že je takzvaný mlžič, jo? Že zamlžuje věci. Když s ním mluvíme, tak se nikdy nedozvíme úplně přesně. Jo, někdy jsou odaní, tak jaký to byl na sankýrtanu, no, jo, no, tak jako nebylo to vůbec jako lehký, no, nevím, přesně, jako něco řeknou a pak zjistíme, že rozdali, já nevím, 60 knížek třeba, jo, ale nechcou to říct, protože něco, je to nějak, že nemůžou jakoby jen tak říct, jo, dneska to šlo pěkně, Kršnou milostí samozřejmě teda, rozdal jsem tolik a tolik třeba, jo, ale tak nějak jako, no, tak kolik jsi rozdal dneska? No dneska já jsem měl ráno, jsem měl tohle, pak jsem měl tamto, pak jsem dělal, a kolik jsi rozdal? No pak jsem musel ještě tam, pak jsem si musel odpočet. No a kolik jsi rozdal? No já jsem nakonec jako moc nebyl, byl jsem tam jenom jako chvíli a jak dlouho? No ve skutečnosti, když jsem tam přišel, tak jsem musel ještě něco koupit a no jak dlouho jsi teda rozdal? No dneska jsem nebyl. Tak tomu se říká, jako to není právě ta jednoduchost, jo? To není to přímočaré jednání. A někdy to může být ze strachu, že? Když se bojíme říct pravdu hned, tak se snažíme nějak to uskočit. A někdy to je prostě naše povaha, že? Se snažíme zamlžit věci z různých důvodů. A jak proti tomu bojovat? Protože bychom proti tomu měli bojovat, proti těmto vlastnostem a hlavně určitý rafinovanosti a vypočítavosti, která je jakoby cílená a mířená, a může být i na úkor druhých, že máme nějaký svůj osobní plán. No a z toho právě vyplývá, co s tím můžeme dělat. Že máme nějaký osobní plán. A právě tato vlastnost se rozvíjí tak, že člověk přestane mít osobní plán, ale začne jednat pro dobro ostatních, pro dobro druhých. To znamená, sebe odsune stranou a do popředí dá ostatní. A potom člověk se stává opravdu, rozvíjí tuto vlastnost jednoduchosti a přímočarosti, protože proč je člověk dvojaký, rafinovaný, neříká pravdu a tak dále? Protože dává do popředí sebe. Protože chce vlastně nějakým způsobem uspokojit svoje vlastní zájmy. Proto se nepřizná, když něco pokazí, nebo ulomí, nebo ztratí. Jako tady jsme měli takový vtipný příběh včera. Ráno jeden oddaný vyhodil rýži z hrnce na zem, takhle. A říkám, co to bylo? A on říká, upadla mi rýže. A já říkám, no nevypadalo to jako upadnutí. Že? Takže ta tendence toho falešného ega, jo, jako nebýt vinen, tak je velice jako tam hluboce zakořeněná v našem srdci. Že? A člověk ví, že ta osoba viděla a udělá takhle, hodí tu rýži na zem, co prostě se mu v tom hrnci nelíbila a pak řekne, upadlo mi to. Pardon. Takže takže když člověk vlastně má dodává do popředí sebe, tak čím víc se má v popředí, tím víc ho to potom nutí jednat úskočně, před tvářkou, lhát, vytvářet si různé polopravdy, schovávat realitu, dělat různé tahy a různé triky v jednání a tak dále, protože sleduje nějaký záměr. Nějaký záměr, který se týká jeho samotného. A to je právě ten rozdíl mezi tím kšatriou a běžným člověkem, který jedná tímto způsobem. Kšatria někdy musí tyto úskoky použít třeba pro ochranu obyvatel svého státu nebo pro ochranu projektu, který vede, tak někdy může použít nějaký úskok, nějaký záměr, který třeba nedá každému hned najevo, protože by to bylo nebezpečné pro tu danou věc. Zvlášť když je třeba kšatria ve válce, že jo, tak se používají různé manévry a nemůže všechno prozradit. Tak dneska jsme si připravili takovouto sestavu, plánujeme vás porazit tímto způsobem. Jo, tak máme takové a takové tajné zbraně, máme takové a takové bojovníky a jsou schopni bojovat tolik a tolika muži. To přirozeně jako, a můžete, jo, a slabosti na naší straně jsou takové. Tak přirozeně takhle jako nebude úplně jako nejlepší kšatria, že? Nebude se mu moc dobře bojovat. Obě strany se snaží pochopit tu opačnou stranu, zjistit, jaký mají špehy, že jo? Jaký tam mají bojovníky, jakou mají strategii a nedají to na rovinu jako navenek. Samozřejmě nejdou tak daleko, že by podminovali tu druhýho, jo? Mu tam podminovali prostě okolí a když vyjdou, tak vybouchnou do povětří. To samozřejmě už je za hranicemi. Tady má to nějaká pravidla, že? Dharmická pravidla, podle kterých člověk může jednat. Ale teda v tom běžném jednání, jakmile ten záměr právě máme pro sebe takový rafinovaný a snažíme se jednat takto dvojakce pro svoje vlastní uspokojení nebo ustanovení nějaké své pozice nebo čehokoliv dalšího, tak to je potom velice špatné a to bude v komunitě vzbuzovat neustále problémy a komplikace. Takže to je něco, na čem bychom všichni měli pracovat právě tímto způsobem, že se snažíme dát do popředí ty druhé. To znamená, když jsme v rodině manželka nebo manžel, tak se snaží dát do popředí potřeby toho druhého. Manžel se snaží vyhovět manželce a dětem, manželka se snaží vyhovět dětem a manželovi. A potom přirozeně nebude mít její tendence prostě vinit manžela, že neuspokojil její potřeby, nebude tak silná, protože bude chápat, to nejsou důležité potřeby. Důležité je, co manžel potřebuje a jak já mu asistuji. A na to se dívám, jak se mu dneska uvařila, jak se mu dneska uklidila, jakou má kvalitu dobra v domácnosti, aby když tam přijde, tak aby na něj to dýchlo, že? Tou čistotou a vůní a kvalitou dobra a dobrou náladou a spokojeností. A tak dále. Manžel opačně zase naopak jako nepřemýšlí, proč nebyla dneska sladkost na prasádám, jo? Nebo tak samozřejmě si může říct někdy, ale není to ta jeho hlavní meditace. Ale přemýšlí, jako, co jsem dneska pro rodinu udělal, že? Jakým způsobem prostě jsem ji zajistil, jestli má žena všechno, co potřebuje, aby mohla pěkně praktikovat vědomí Kršny. Samozřejmě všechno se to musí točit okolo vědomí Kršny. To je důležitá věc, proto každý oddaný by měl být trénován na začátku svého života v oddané službě tím, že chodí kázat. Protože tam člověk dává hodně do pozadí sebe a vlastně toleruje tolik věcí jenom proto, aby posloužil. Když už ne těm lidem na ulici, pokud k ním necítí tu náklonost, tak aspoň svému duchovnímu učiteli. Aby prostě udělal něco pro druhé, protože ta samotná činnost definitivně není vykonávána pro vlastní uspokojení. Moc to nejde. Aspoň ne dlouhodobě. Jo? Je to jako, není tam úplný požitek, když člověk stojí na tom náměstí a dostává ty reakce, tak tam prostě opravdu sebe musí dát hodně do pozadí. Takže to je důležitá věc, dát sebe do pozadí a vyzdvihnout tu službu druhým a žít pro druhé. Proto každá taková varnášramská komunita by měla být tímto příkladem a lidé, když přijedou, tak musí vidět, že jeden oddaný žije pro toho druhého oddaného. Že se přemýšlí nad tím, jak může tomu druhému oddanému vyhovět, víc stříc, něco pro něj udělat. Nejenom prostě, on udělal tohle, proč mi to vzal, jo, proč. Měli by být oddaný takový štědří, že, vůči sobě a sdílet všechno, co mají, proto i děti by měly být od malička vedení k tomu, aby sdíleli co nejvíc. Děti mají tendenci hned od malička si všechno přivlastňovat, to je moje. Že? To je moje, to mi neber. A ta mentalita v nich přirozeně bude, ale neměla by být kultivována. Měly by být od začátku velice intenzivně trénovány v tom, že musí sdílet svoje hračky, své věci, které mají a co nejvíc být učeny k tomu, že by to měli sdílet s ostatními. A když přijde nějaké jiné dítě, tak by měli být vedeny k tomu, aby mu to půjčili. A to se potom projeví i do dospělosti, což je právě problém, že my i jako dospělí to často nemáme, že se nám to nechce, že, půjčovat, nebo sdílet s ostatními, že jo, to je můj dům tady, tady mi nikdo nebude chodit, já tady chci mít svůj klid, Že ve Varnášramské vesnici vesměs funguje celá vesnice jako taková jedna rodina. To znamená, děti z jednoho domu můžou přijít kdykoliv do dalšího domu a tam být, tam přijít na oběd a tam si hrát. Jo, to prostě může, to je vlastně otevřené. Ne, že by měli všichni chodit potom k jedné rodině každý den na oběd. A rodiče tam vždycky budou posílat, ale běž k ním na oběd, mně se dneska nechce moc vařit. Tak to samozřejmě ne. Jo. To, mělo by to být právě mezi všemi členy pěkně nastaveno a měla by být taková rodinná atmosféra. Že? A ta, zároveň by neměla ta druhá strana samozřejmě toho nezodpovědně brát. To znamená osoba, která je jako když jsme v ášramu nebo kdekoliv jinde. Osoba, která je požádána o nějakou pomoc nebo zapůjčení věci, tak je štědrá, ale ta druhá osoba musí, nesmí toho zneužívat a musí se snažit vždycky to vrátit ještě víc té další osobě nějakou protislužbou. To by měla být vždycky taková nepsaná výměna, neplacená výměna. Jo, tak tady dobře, já ti půjčím rýč, ale ty mě musíš zítra půjčit motiku. Jo, nebo já ti půjčím rýč, ale ty mě musíš porýt půl zahrady. Jo? A teď budeme mít tabulku, za co se musí kolik udělat práce, když někomu něco někdo půjčí. To samozřejmě ne, ale to podvědomě by to tak mělo fungovat na základě takového toho vztahu. Jo, já jsem si půjčil od toho daného tohle, tak něco bych pro ně mohl udělat. Nebo on mě tady pomohl s něčím, tak já mu zase pomůžu s něčím jiným. On mě udělal tohle, tak já mu donesu nějaký prasáda, něco prostě, nějaká taková vzájemná výměna by tam měla být a vždycky se snažíme oplatit to víc, než je potřeba, nebo než by bylo, jak to říct, no? V rámci té výměny napsané. Takže to je jednoduchost, takže potom to vytvoří taková přímočará, jednoduchá atmosféra. Jo, ještě tady jeden bod, aby nám ta jednoduchost nevytvořila zmatek, tak ještě je rozdíl mezi jednoduchostí a neomaleností. Protože jednoduchost je definována tím, že člověk říká věci tak, jak jsou a tím pádem je průhledný a nedělá jakoby nějaké úskočné tahy. No a někdy se to překládá až takovým způsobem, že co na srdci, to na jazyku. To znamená, když si myslím, že seš husa, tak ti řeknu, ty seš husa. Jo. A to není už moc hezký, že? To už nepatří do této vlastnosti. Takže tam nesmíme zapomenout, že tady jsou další aspekty, které člověk musí následovat, jako třeba odříkání řeči, že člověk měl používat slova, která jsou prospěšná pro toho druhého. A je tady taky nějaká vajšnavská etiketa. Takže ono jedna věc je, co na srdci, to na jazyku, ale pokud máme na srdci výkaly, tak je nevhodné je dávat potom na jazyk, protože to pak smrdí. A proto je potřeba zároveň, když máme něco špatného v srdci, tak jak můžeme využít tady toho tématu, co na srdci, tak na jazyku, změnit to srdce takovým způsobem, aby to, co je na srdci, bylo vždycky příjemné a mohlo se to krásně dostat na ten jazyk. A pokud na tom srdci je něco nevhodného, tak to z toho srdce odstraňovat, podobně jako máme odstraňovat tu dvojakost, neupřímnost a tyto aspekty. To znamená, upřímné jednání s druhým neznamená, že mu řekneme do očí všechno špatné, co si o ním myslíme, na základě vlastně našich velice špatných vlastností a nevhodného vnímání té dané osoby. Jo? Takže to je potřeba vzít taky v potaz. Teď to máme jednoduchost a teď druhá vlastnost, kterou tady máme, je uspokojení nebo spokojenost. To je spokojenost neznamená spokojenost jako smyslové užívání si. Jo? Musím být spokojený, přidej mi ještě, co jste to uvařili, já chci být, já musím být spokojený, musím si pořádně užít těch smyslů, to je jedna z vlastností ve Varnášramě. Ale spokojenost znamená, že osoba právě naopak se zříká smyslového požitku, protože myšlení na smyslový požitek a užívání si smyslu přináší nespokojenost. A spokojenost je právě, že člověk je povznesen nad smyslový požitek a díky tomu je právě spokojený. A hlavně, co znamená spokojenost, je, že člověk je spokojen s podmínkami, v kterých se nachází a které jsou mu dostupné bez nějakého zvláštního materiálního úsilí. Tomu se říká spokojenost. A to tady na farmě budete potřebovat hodně. Protože ty podmínky budou takové, jako ne vždycky úplně ideální. A asi nebudou nikdy úplně luxusní a prvotřídně komfortní, protože život na farmě, život na venkově je vždycky dřina, těžká práce, je to mnoho odříkání a člověk, když je naučen žít z města, že si pořád jenom přemýšlí, jak si zajistit ten komfort, že? Aby se musel co nejméně pohybovat. aby měl vypínač vždycky co všude, aby si mohl jakoby, a už jako nemůže být tam, musí být i tady, že? Aby jsme nemuseli dělat 4 kroky sem, ale aby jsme to mohli mít tady a teďka najednou tady chceme být bez elektřiny. Je teďka mnoho různých dalších věcí, že? Když chceme si zatopit, tak pootočíme kolečkem ve městě. Pootočíme kolečkem a za 5 minut už to topí. Ale na vesnici nejenom, že si musíme dojít pro dřevo, zapálit ten oheň, ale musíme taky připravit to dřevo na celou zimu, že naštípat ho, prostě všechno zařídit tak, aby to bylo uskladnit správným způsobem. Když ho neuskladníme správně, bude mokrý, pak nám to nebude topit, bude nám to kouřit, bude nám tam zima. Takže všechny tyto věci jsou samozřejmě nepohodlné v mnoha aspektech. Ale a zároveň samozřejmě i finančně, že osoby, které budou žít takový život, tak většinou jako se na ně moc nedá zbohatnout. Takže potom přirozeně i ten životní komfort bude trošku odříkavější a ne všichni manželé budou úplně schopní třeba taky, nebo ne všechny manželky se bude hnedka dařit na těch kamnech udělat dobré prasáda. Takže bude prostě muset člověk hodně věcí tolerovat a být spokojený s tím prostě, co je. Tak prostě žiju v takhle velkém baráčku, mám prostě takovéhle podmínky k životu a tak s tím musím být spokojený. A to je důležitá vlastnost, protože v životě budou vždycky situace, které v nás budou vybuzovat nespokojenost, ať už je ve městě nebo na vesnici. Ale pro tu komunitu je to důležitý, ne že by ten život ve skutečnosti v tom důsledku byl na tom venkově horší nebo nepříjemnější než ve městě. Ve skutečnosti naopak je to nakonec příjemné, a daleko, já bych řekl, míň vytěžující pro člověka, než ten život ve městě, kde naopak to všechno musí za všechny ty takzvané, to všechno pohodlí platit těžkou daň, že? Různých hrozných karmí zaměstnání a nezdravého životního stylu a potom musí, že, si platit ty posilovny a diety a všechny ostatní věci, aby to vůbec přežil. Tak to samozřejmě na venkově ten život je ve skutečnosti daleko příjemnější a lepší. Ale ta mentalita, pokud je ta mentalita, musíme si pořád jenom zařizovat věci tak, aby jsme se měli líp a líp a líp a nejsme spokojeni s tím, jak to je teď, tak to právě vytvoří v tom projektu atmosféru, která ten projekt vlastně může celý pokazit. Jo? Že člověk pořád není spokojený a pořád chce něco víc a víc a víc a místo, aby se soustředil na tu esenci, tak pořád utíká k tomu, že ještě nemá zajištěno to, co chtěl. Podobně jako oddaní si někdy řeknou, že budou chtít přispívat Kršnovi, ale budou přispívat Kršnovi, až když budou mít hodně peněz. Až když budou mít tolik peněz, že už budou mít všechno, co chtěli, tak potom budou přispívat Kršnovi hodně moc peněz. Ale to je právě ten, že jo, to je právě ta léčka té máji, to je právě ta věc té nespokojenosti, že já ještě nemám dost, až budu mít dost, tak teprve dám. Ale my bychom měli být spokojeni, tak mám málo. A je moje dharma něco dát. Tak dám aspoň něco, i když mám málo. Protože ta věc, když takhle přemýšlíme, tak ta chamtivost nás vlastně donutí, že nikdy se nedostaneme do té fáze, že už máme vlastně dost. A stejně tak tady na té farmě se nemusí potom ta osoba, ten grhasta, dostat do fáze, že už si řekne, tak už toho máme dost a můžeme se soustředit opravdu na ten život soběstačný, rozvíjet tu soběstačnost a rozvíjet vědomí Kršny, soustředit se víc na studium a na všechny tyto věci, protože nakonec zjistíme, že nikdy nemáme dost. Jo? Teďka jsme si udělali takhle baráček, máme ho takový a takový, pak ho chceme ještě takový, pak ho chceme makovej, pak ho chceme takovej povidlovej, že jo? A tvarohovej je taky dobrý. A pořád bude přibývat těch nápadů, co ještě potřebujeme, co ještě potřebujeme, ta esence nám může uniknout. To neznamená, že by ten oddaný neměl rozvíjet to prostředí a kultivovat to prostředí, ale jak je řečeno a definováno, člověk by to měl být spokojený s tím, co přijde ne samo o sobě úplně, že nic nedělá, leží a co přijde samo, tak tady to zboření, ještě to mi stačí. Jo, hlavně se tady dá zatopit. Ale v rámci toho, co je schopen vykonat v rámci svých běžných, balancovaných, dharmických povinností, tak v rámci toho by měl být spokojen s tím, co vlastně získá. A neměl by usilovat na to. Jinými slovy, je spokojen se svojí karmickou kvótou. To, co, jo, protože některý oddaný má, udělá pár věcí a najednou má prostě třikrát hezčí prostředí, ve kterém žije a sídlo a lepší a vybavenější než druhý oddaný. Prostě někdy to má karmicky nastavený jinak, ale když se všichni snaží dotáhnout na tu úroveň, jo, ta manželka tlačí, já chci být jako oni,
tak je problém. Jo, taky. U ženy by mělo být, vždycky by měla být spokojená, učit se spokojenosti v tom, co jí manžel je schopen a poskytnout za prostředí. Jako manželka Kardama Muniho, která byla velice příkladná v tomhle a žila s ním v poustevně a neměli vlastně prakticky ani dům. Jako to se nedá říct tomu, že to byl dům. Ta chatrč, jo. Kdo ví, jestli do ní nezatýkalo. Myslím, že Kardama Muni v tu dobu tomu nevěnoval moc pozornost. Zatíká, nezatíká, askeze, spokojenost, že? Takže na s ním jako by podstupovalo velké odříkání. Takže stejně tak my jako oddaní, my jsme si měli všichni, nejenom ženy, vzít příklad z Devahuty, že být připraveni přijmout ty podmínky, které nám dává to dané prostředí, v kterém se nacházíme. Že když jsme v nějakém projektu, tak jsou tady dané určité podmínky a nejsou často úplně jako ideální, zvlášť z začátku, že? Tak bydlení je takové odříkavé, koupání je taky odříkavé, teď nám ještě vypnuli elektrický boiler, že? A ohřívat se to... A najednou se všichni koupou studenou vodou. Pokud nepřijede Govinda. Govinda je... Zatopí, ten se není líný, že? Hodí tam polínka, zatopí a ráno je tam krásně teploučko, vyhřá to a tak dále. Ostatní, radši než to, včetně mě teda, radši než večer rozdělat ten oheň a ohřát si tam tu vodu v tom kotli, tak radši se člověk osprchuje tou studenou a má to v klidu. Takže ty podmínky jsou různé, ale člověk by měl být připraven, být spokojen s tím, co prostě je. S tím, jaká ta situace je. Máme jenom brambory už, tak jsou jenom brambory. Tak s tím musíme být spokojeni. A máme jenom studenou vodu, tak jenom studená voda. Tak s tím budeme spokojeni. Nemáme peníze, no tak nemáme peníze. Ne, že bychom neměli nic dělat, ale děláme to, co je potřeba a když prostě holce to vypadá, že se to nedá jen tak změnit, tak se musíme spokojit s těmi podmínkami, co jsou. A zároveň s tím, co jsme spokojeni, tak samozřejmě pracujeme na tom, aby jsme daný projekt rozvíjeli, aby jsme se nebo se o svoji rodinu postarali patřičným způsobem, ale zároveň i v té situaci, kdy ještě jsme nedosáhli té úrovně, kam nějak míříme, aby jsme ten projekt rozvinuli do nějaké fáze nebo tu svoji gryhu vykultivovali do nějakého normálního stavu, tak i v té fázi, kdy vlastně na tom pracujeme a jsme v té pionýrské fázi, tak i v tom bychom měli kultivovat ten postoj té spokojenosti s tím, v jaké situaci se nacházíme. To znamená, ta spokojenost by neměla přijít v letargii, že už vlastně není potřeba nic dělat. Ale ta spokojenost je, že děláme věci, ale navzdory tomu, že nemáme dobré podmínky pro fungování, tak i přesto jsme vnitřně spokojení a dál pokračujeme v tom rozvoji těch daných činností. A tím potom přirozeně v tom bude zahrnuto, když máme tento postoj, tak v tom přirozeně bude zahrnuto určitá míra odříkání, která je vlastně důležitá vlastnost. To je velice důležitá vlastnost taky pro všechny členy Varnášenovské společnosti, že by měli být odříkaví. Proto když ty podmínky nejsou úplně ideální, ve skutečnosti je to dobře, protože tam je nějaká míra odříkání a ten vesnický život, podobně jako život v ášramu nebo život kazatele, v sobě nese přirozená odříkání a člověk nemusí vymýšlet nějaký nový odříkání, jak 41. půst nebo stát na jedné noze, nebo nepromluvím s nikým týden. Vymyslet nějaké odříkání, aby se jako očistil, není potřeba, protože přikázání je té očisty a odříkání dostatek. Jo? Stačí si stoupnout na té ulici a je tam dostatek odříkání. Z počasí, z naší mysli, že z našeho těla, od lidí, které tam potkáváme. Spoustu různých druhů prostě utrpení, které přichází, které dobrovolně podstupujeme pro kršnu a není potřeba se o ně nějak úplně snažit. Prostě tam automaticky jsou. Podobně tady v životě na venkově, tak jsou přirozená a příznivá odříkání, která jsou s tím životem spojena. Musíme prostě zabořit ty ruce do té země a musíme si v ideálním případě, že vytáhnout tu vodu z té studny. Třeba tady řešíme, jak udělat koupelnu soběstačným a ekologickým způsobem, aby jsme nepotřebovali plastové roury nebo různé další věci. Tak jak to udělat, že? No udělá se to jednoduše. Vytáhne se vědro ze studny, jdeme do koupelny, tam máme necky, v těch se okoupeme a pak to vylijeme pod strom. A nemusíme mít žádné izolace a zábrany a všechny tyhle ty věci. To je přirozené odříkání. Takže zároveň na tohle ještě asi většina obyvatel není připravena. Ale možná by někteří skalní mohli, ještě nemáme studnu s tím, s rumpálem. Až budeme mít studnu s rumpálem, tak můžeme zavést tady tento systém. A za prvý se ušetří hodně vody, za druhý, nám, i když přijde kdokoliv, že nám bude chtít měřit vodu jako spotřebu a platit ze studny, o čem se taky spekuluje, že, ve vládě, Tak jak to budou měřit, když tam jsou jenom rumpál? To je, jako ty kýble nezměří, že? Když tam není čerpadlo. Není žádná odpadní voda, protože ty čtyři kýble, co člověk spotřebuje, tak nalije do záhonku a tam mu to akorát zalije záhonek. Takže není problém s odpadní vodou, s žumpama a se vším, s čističkou a se všemi tady těmi věcmi. A navíc se ušetří strašně moc vody. Takže to je všechno, jako jsou velké plusy. Jenom je to úplně jiný životní styl, na který člověk musí naběhnout a zvyknout si. Kdyby teďka třeba oddaní, kteří tady budují, měli všechno toto si dělat sami, tak pravděpodobně nic nevybudujeme, protože budeme rádi, že si doneseme tu vodu pro celou rodinu a všechny tyto věci uděláme. Takže má to nějaký sled, Prabhupád byl taky praktický a pragmatický v těchto věcech. A toho ustanovování, jak bych řekl, toho jednoduchého života, i když si přál, aby oddaní žili právě tady tím způsobem, bez čerpadel a tak dále, bez moderních věcí, tak zároveň řekl oddaným, že v některých fázích můžou používat traktory a další věci, pokud je to v tu danou fázi rozvoje praktické. Takže my jsme taky v nějaké fázi, ale toto je naše vize v konečném slova, v konečném důsledku. A i když ještě nejsme na této úrovni, tak i tak ten život tady přirozeně sebou nese odříkání, která jsou velice důležitá pro Vaišnavu, aby byl odříkavý. Takže bychom si měli těch odříkání, které tady ten život přináší, bychom si jich měli vážit a měli bychom je pozitivně využít pro to, aby jsme udělali pokrok ve vědomí Kršny a našli v tom díky tomu tu vnitřní spokojenost. Takže celá ta spokojenost, kterou my budeme zažívat v našem srdci, tak vychází z... Jo, tady jenom přečtu Prabhupádu, jak vysvětluje tušti, neboli spokojenost. To znamená, že člověk by neměl být dychtivý získávat více a více materiálních věcí zbytečnými, jako nadbytečnými činnostmi, jo, nadbytečnou aktivitou. Člověk by měl být spokojen s tím, co obdrží milostí nejvyššího pána, tomu se říká spokojenost. Jak již bylo zmíněno, spokojenost spolu s vlastností, jako je inteligence, poznání a pravdomluvnost, jsou vytvořeny Kršnou. A jako jednoduchost a vážnost je to jedno z odříkání mysli. Takže být spokojený je odříkání. Odříkání mysli. A když vlastně nebude spokojenost mysli, tak definitivně nebude ani spokojenost smyslů. Jinými slovy, mysl nemůže být spokojená, teda když nebude mysl spokojená, nebudou spokojeny ani smysly. A v úplném absenci spokojenosti člověk bude snadno odveden k tomu, že obětuje ostatní dobré vlastnosti za účelem toho, aby uspokojil vlastní materiální touhy. Takto je dáván zvláštní důraz na kultivaci a rozvoj tady této vlastnosti. Rozumíte tomu principu? Když člověk není sám s sobě spokojený, tak má určitých tou chamtivost a touhy, které nejsou vhodné, a potom je ochoten pro naplnění těchto tužeb obětovat i ty ostatní vlastnosti, jakože není pravdomluvný, není přímočarý, je dvojaký a tak dále, a už jakoby čistotu ožilí, že? Jakmile není spokojený s těma podmínkama, co jsou, tak se radši nevokoupe. Třeba, jo, protože to narušuje jeho pohodlí, že? Nebo ožerí určité standardy a už se potom vezou i ty ostatní vlastnosti s tím. Takže to je důležitá věc. A celá ta spokojenost se zakládá samozřejmě na tom, aby byl spokojený Kršna. Kršna jadchá taron mula nishechane na tripyantita skanda budžopa šáká. Když zalíváme kořen stromu, budou spokojeny větve, když dáváme jí do žaludku, budou spokojeny všechny ostatní údy těla. Když uspokojíme Kršnu, budou všechny bytosti uspokojeny. Takže tu spokojenost získáme tím, že uspokojím Kršnu, tím se vyvíjí vztah mezi námi a Kršnou, vztah služby ke Kršnovi a my můžeme díky tomu, že Kršna nějakým způsobem přijímá naši službu, zažívat určitou radost, která od Kršny pochází. A tak můžeme být spokojeni. A kolem toho musíme tu naši spokojenost koncentrovat. A důležité je přitom si uvědomit, ty praktické kroky k tomu rozvíjení té spokojenosti jsou, že si musíme uvědomit, že naše smysly, které máme, byly vytvořeny proč? Proto, aby jimi bylo slouženo Kršnovi. To je jejich význam. Ty ruce, jejich význam není, že mají uspokojovat náš žaludek. To je jenom vedlejší záležitost. Uspokojí žaludek proto, aby mohli fungovat, aby mohli vykonat službu pro Kršnu. Naše oči jsou určeny proto, aby mohly vykonávat službu pro Kršnu. Náš jazyk je určen proto, byl stvořen proto, aby mohl být zaměstnán ve službě pánů. To je, proč jsou ty smysly vytvořeny. Proto je musíme využívat způsobem, kterým je zaměstnáme ve službě Kršnovi, a to je jejich význam. Smysly nebyly vytvořeny pro smyslový požitek. Je to jejich možnost, můžeme jich využít tímto způsobem, ale to není jejich účel. Jejich účel je, že mají být použity pro službu pánu. To je s tímto v mysli potom můžeme vykonávat všechny aktivity v našem životě. Dále prakticky je důležité číst knihy Šrily Prabhupády a číst Mahábharatu a Purány a příběhy védské a tak dále. Zvlášť děti, když vyrůstají od dětství, tak je důležité, aby byly nasyceny těmito příběhy. A to vlastně tu mysl uspokojuje, že potom nehledá to uspokojení v jiných věcech. Další důležitý aspekt pro to, aby jsme byli spokojeni a uspokojeni, je přijímat prasádam, lahodné prasádam. Všichni to víme, že když není dlouho lahodné prasádam, nebo když to prasádam stojí za nic, nemá to chuť, nebo je to tvrdý, nebo je to rozvařený, nebo je to prostě studený, nebo je to příliš horký, nebo je to ledacos, tak prostě člověk, je to pro něj těžký trošku. Takže to nám pomáhá té spokojenosti dosáhnout. To neznamená, že teďka, neznamená, že si to má jít do rozporu s tím, co jsme řekli předtím. Člověk by přesto, i když není dobrý prasada, měl najít v sobě tu spokojenost a vyrovnat se s tím. Na vyšší úrovni právě z toho, že uspokojuje Kršnu. Ale přesto součást procesu dané služby je, že máme prasádam. A to by mělo být lahodné pro Kršnu a potom se podílíme a uctíváme zbytky po Kršnovi a to nám pomáhá být spokojení v různých podmínkách. Těžší úkol je, než přijímat prasádam, je právě bojovat s tou prajásou, tím nadměrným úsilím pro něco, co chceme pro svůj komfort a být vyrovnaný a spokojený s tím, co prostě přijde s tím, co přijde při správném vykonávání našich povinností. Prostě s tím být vyvážený. To musíme trénovat ve své mysli a upomínat se na to. Maharaj tady vysvětluje v té knize, že to je často u grihastů velice klíčový trénink, který potřebují právě být vyrovnaný s tím, co člověku přijde tím běžným vykonáváním jeho povinností, protože tendence je pořád zvyšovat ty životní, neustále chtít lepší životní podmínky. Jo, to v sobě máme intenzivně zabudovaný i všichni. Pořád přemýšlet, potřebuji lepší životní podmínky. Potřebuji tady dát tu židličku, jo, tady to musím mít větší teplíčko, tady potřebuji tohle. To pořád lepší životní podmínky, lepší životní podmínky, lepší životní podmínky. Mahra říká, toto není potřeba. Člověk nepotřebuje mít pořád lepší životní podmínky a lepší životní podmínky a lepší životní podmínky, protože to půjde do nekonečna. A proto by se vlastně oddaní měli v rámci brahmačáří života trénovat a připravovat na to, aby jako grihastové mohli žít tím, že budou spokojeni s podmínkama, kterých prostě budou schopni dosáhnout svým vykonáváním předepsaných povinností a na základě své karmy a tak dále. A když uspokojíme pána našimi činnostmi, tak potom budeme zažívat plné santošam, plné uspokojení v jakýchkoliv životních podmínkách. To je to tajemství. Když Kršna bude uspokojen, tak ať se nacházíme v jakýchkoliv životních podmínkách, ve společnosti jakýchkoliv osob, tak budeme spokojeni. Takže na závěr tady je citát od Nárady Muniho. Sada santuštam manasaha, sarvah shivamaya dishaha, sharkara kantakadibhyo, yadho panat padah shivam. Pro osobu, která má vhodné boty na svých nohách, není nebezpečí, když chodí po kamínkách nebo trnech. Pro něj je každá cesta příznivá. Takže ať už jde po kamenité cestě nebo jde po trnité cestě, pokud má člověk dobré boty, tak prostě kráčí, vůbec se nemusí zalamovat. Když nemá vhodné boty, jako někdy tady děláme dřevo a když jsem tam v těch gumových vietnamských papučích, a člověk dělá ty trnky, že jo, tam a šípky, tak občas se mu to propíchne naskrz a člověk tam nemůže komfortně pracovat, že, když není dobře připraven na to. Ale když má dobrou obuv pevnou, tak tam nemusí na to brát vůbec ohled a může vykonávat svoji činnost. Takže podobně, když někam jdeme a máme špatnou obuv a je trnitá cesta, tak půjdeme velice pomalu. A když máme dobrou botu s pevnou podrážkou, tak prostě kráčíme a je úplně jedno, jestli je trnitá, nebo je kamenitá, nebo je asfaltová. Prostě jdeme pořád stejně, protože máme vhodnou obuv. Pro něho je všechno příznivé. Podobně ten, kdo je vždycky spokojen v sobě, tak nezažívá žádné utrpení. V skutku on cítí štěstí všude. Takže podobně jako ty boty, tak když máme to štěstí, ta správná obuv, je to naše vnitřní štěstí. To, když máme, tak potom může být jakékoliv okolnosti zvenku a to nás nezadrží. Dneska sněží, ach jo. Dneska prší, ach jo. Dneska svítí slunko, ach jo. Dneska je moc prasádám, ach jo. Dneska je málo prasádám, ach jo. Že tak ta mysl má tendenci se všechno vykreslit do problému nějakýho. Ale když máme tu vnitřní spokojení, dneska sněží, džaj, jdeme vykonávat své povinnosti. Dneska prší. Dobře, jdeme vykonávat svoje povinnosti. Člověk je daleko šťastnější, že když je sankirtan odaný ve venu, a jak dávám vždycky ten příklad, sedí při té džapě, že? A teďka na to střešní okno začnou padat ty první kapky, tak jsou dva baktové sedí vedle sebe a najednou začíná padat ta temná deprese. Jo? Prší, budu muset ven, je tam zima, já nechci, jak se tomu vyhnout, asi jsem nemocný, dneska tomu nepůjdu, chce se mi spát, měl bych si odpočnout. Bude těžký víkend. A tak tam je sem přijde. A druhý tam sedí a čentuje a prší. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nic se nezmění. Vůbec nic se nezmění. Žádná další reakce. Prší. No tak jdeme ven, jdeme rozdávat knihy. Jo? Tak dneska prší, zítra bude svítit slunko. No a co? Tak pokračujeme. Že? A když tam člověk je s tímto postem, tak nakonec mu to nevadí. Že? Tak se vezmu deštník. No. Co je za problém? Prší, vezmu si deštník. Není počasí, v kterém se nedají rozdávat knihy. Já jsem nikdy nezažil počasí, v kterým se nedají rozdávat knihy. Vždycky se dalo rozdávat. I když byl takový hurikán, že to je takhle popelnice, takhle jezdili potom. Po cestě, v Chotěboři, to si pamatuju. To nás tam vysadil Maha Šringa Prabhu. A přijel pro nás dost pozdě teda. Tak tam ty popelnice takhle jezdili, že jo, vyvalovali se. Ty lidi tam chodili, takhle čepice jim lítali a... A člověk v tom rozdával a rozdal stejně jako kdykoliv. Někdy třeba člověk nerozdá tolik, ale přesto rozdávat se dá, aspoň můžeme říct, dobrý den, to nám to ale hezky fouká, že dneska. A pak vždycky přišla taková smršť, začalo pršet, tak se člověk schoval do obchodu, tam se schovávali další lidi, tak jim tam nabídl knihy. Když to trvalo díl, tak šel do paneláku, udělal jeden vchod, vyšel zase ven, mezi tím přestalo a může tak vždycky si najít nějakou metodu, že nemusí být vůbec mentální. Ale může být zase stav mysli, kdy každý počasí je špatný na sankirtan. Že neexistuje počasí, které by bylo dobrý pro sankirtan. To může být zase druhý stav mysli. Že? Takže když máme tu mysl nastavenou správným způsobem a uspokojeme Kršnu a jsme vnitřně spokojení z toho, že můžeme vlastně sloužit Kršnovi, tak potom ať se nám děje cokoliv v životě, jakékoliv podmínky, jakoukoliv službu, kterou dneska dostanete, tak to bude jenom radost, protože můžete sloužit Kršnovi. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna.
Na pravou pátky čaj.
Čaj.
Nějaká otázka krátká? Jsem to trošku protáhl, Honza.
To slovo santoša, jak jsi říkal?
Santoša znamená spokojenost.
Santoša.
Aha, santoša.
Santoša.
OK. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
To malé...
Doplněk nějaký krátký.
Jedný lekci od našeho Matěj Kašmára, že jsem to slovo teď. A on říkal zajímavý, že vícekrát si lekci zdůraznil vlastně, že když jsem ještě na té vesnici jako Varnašamsky, tak musíme mít jenom ty věci, které potřebujeme.
Jenom ty věci, které potřebujeme.
Jenom ty věci, které potřebujeme. A vícekrát to tam zdůraznil. A pak říkal, že vlastně život na vesnici je, jako fakt jako říkal třikrát, že je jako very, very, very simple.
A to simple většinou znamená austere.
Říkám, ne?
Je, no. Ale to je právě to, co z nás udělá zpátky lidi. A zpátky trošku jako, jak bych řekl, odolný osoby. To je důležitý bod.
Zajímavé, jako, že ta mentalita právě člověka takové se obránit. Obránit před tím odříkáním.
Aha, to je právě ono.
Jako říct co nejvíc jo, tohle věce, prostě. Aby nám toto odříkání nepřišlo do tvýho života. To je to, co si bojíme, jak říkal... Jak
a to je celá ta mentalita, no?
Jo, jo, dobrý, ne, to je dobrý. Když mám na pruhu, jak to říká, že písklonu slovo odříkání je úplně zapomenuto a úplně jakože neexistuje prostě, jo? To je nikdy tam.
Pro toho daní by to měli jak brahmačáry z ashramu, tak grihastové tady v rámci, všichni samozřejmě, ale specificky v rámci komunit, tak by to měli jako by si toho být, neustále si to připomínat, že odříkání je důležitý a je potřeba opravdu žít s minimem věcí, jenom opravdu to, co potřebujeme. Protože pak je možný žít opravdu ten život jednoduchý a být soběstačný. Pokud nechceme žít s tím, co opravdu potřebujeme, zjistíme, že nejsme schopni to tady získat, všechny ty věci, které chceme. Prostě budeme mít nedostatek a budeme muset buď si najít paráci někde venku, anebo se odstěhovat zpátky do města.
Nevím, jestli to bylo v té lekci, nebo že říkal o tom, jak ty věci, které nepoužíváš rok, tak vyhodit.
To taky říkal, že? To, co člověk rok nepoužívá, tak to vyhodit pryč.
To děláme a je to velice dobrý. Spousta věcí člověk musí žívat vůbec. Ani o tom, že je má často.
Hlavně nesmí za rok koupit znovu. Musí si ještě udělat, možná by bylo dobrý takhle přidělat, udělat si seznam toho, co vyhodil, aby až to bude chtít si zase koupit, aby si uvědomil, aha, to je ta věc, co jsem rok nepoužíval, to bych si kupovat neměl, protože to může být ještě takový trik malý.
Takovou tašku elektroniky různý prostě, různý stáhnuš od počítače a různý dráty a prostě a takovýhle přichod a takovýhle a takovýhle a takovýhle a pak si říš, že má 10 prostě úplně stejný. Jsem to ještě jako snažil zachránit některý. Prostě ještě něco, ale prostě to má.
No, já mám doma 4 monitory.
Jai, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Poprvé pátky, Jai?
Jai.